tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U njoj danas govorimo o knjizi Etnička identifikacija i granice u Bosni i Hercegovini, primjeri Mostara i Sarajeva. Autor je dr. Bogdan Dražeta, naučni saradnik Instituta za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Slučaj Mostara je i danas zanimljiv u svetu kad se pominju podeljeni gradovi. Mostar je celovit na papiru, ali postoji izvesne psihičke, ekonomske i upravljačke podele što ga čini spornim gradom. U Mostaru postoje dve autobuske stanice, dva univerziteta, dve mobilne mreže, dva fudbalska tima i tako dalje, čemu je prethodio urbicit tokom rata. Uništavanje stambenih zgrada, biblioteka, muzeja, škola, trgova, verskih građevina ili antifašističkih spomenika dovodi do uništavanja kulturnog identiteta grada. Stari most obeležje otomanske arhitekture i najpoznatiji simbol Mostara podignut 1566. uništen je u hrvatsko-muslimanskom sukobu 1993. godine. Njegova obnova 2004. nije obnovila svest građana o zajedničkom gradskom identitetu, budući da je identifikacija stanovnika s arhitekturom grada teško obnoviti u vremenu kad dominira poistovićivanje s etnicitetom i religijom. Mostar i Sarajevo su bili bojišta u toku ratnih sukoba od 92. do 94. odnosno 95. godine, nakon čega su obe urbane celine podeljene na dva dela, dok je Mostar od 2004. godine jedinstven grad. Grad Istočno Sarajevo nastao je pod imenom Srpsko Sarajevo 13. marta 1993. godine. Istočno Sarajevo je danas grad čija teritorija uglavnom ruralno područje s nekoliko urbanih zona i slabom industrijom. Iako postoje dve autobuske stanice, dva univerziteta, dve gradske vlade, kao i druge podvojenosti koje su rezultat podele, stanovnike Sarajeva i istočnog Sarajeva to ne opterećuje, kao i sama linija razgraničenja. Reč je o tome da percepcija jednih ne utiče na percepciju drugih u vezi s borbom za gradsko područje. Granica zapravo nije podelila urbano područje, već ga je udvostručila. Sarajevo i istočno Sarajevo jesu dva grada u političko-administrativnom smislu, mada ekonomske potrebe čine granicu poroznom. Ovaj uvod je bio neophodan da objasnimo šta je moj današnji gost, dr. Bogdan Dražeta, radio od 2017. do 2019. godine na relaciji Beograd-Mostar i Beograd-Sarajevo. Bogdane, Bosna i Hercegovina se pokazala kao plodotvorno tle za ovu vrstu istraživanja i kad je u pitanju etnička identifikacija i kada su u pitanju granice.
Etnička identifikacija kao dugo korišćeni pojam u disciplini etnologije i antropologije, ali i drugim društvenim humanističkim disciplinama je jedan od najrasprostranjenijih koncepata koji se odnose na proučavanje određenih zajednica. To znači da mi ne možemo da zamislimo danas u svetu, a kamoli u Evropi ili u regionu, pa i kod nas, neko istraživanje, a da ono ne uključuje pojam identiteta, identifikacije, dakle poistovećivanja jedne grupe ljudi sa određenim sistemom razmišljanja, praksi, verovanja i tako dalje. U Bosni i Hercegovini je to pitanje vrlo zanimljivo iz prostog razloga što su na red u ovom trenutnom vremenu, da kažemo u savremenom dobu, došli su, da kažemo, etnički identiteti na pijedestal kao glavni nivo osjećanja pripadnika određenih zajednica i u stvari ti pripadnici tih zajednica etnički identitet koriste vrlo vešto. One u stvari sa pomoću etničkog identiteta funkcionišu danas onako kako ih mi poznajemo i iz tog razloga, budući da je to vrlo aktuelno i da je, nažalost, prethodni rat to, kažemo, uzdigao na jedan drugačiji nivo od onog koji je mogao da bude da je zajednička država opstala, to potrebno ispratiti u naučnom smislu, a ne samo možda kritikovati i reći da je to, ne znam, loše ili da je to pogubno, već vidjeti kakvi su to mehanizmi funkcionisanja određene zajednice.
Granice su takođe veoma važni i vi citirate u knjizi Frederika Bartha koji kaže da bi jedna grupa mogla da bude ono što želi, ona nastoji da konstruiše sopstvene granice u odnosu na drugu. Pokazaće se u ovom vašem istraživanju i terenskom radu da su pripadnici svih etničkih zajednica i u Mostaru i u Sarajevu vrlo svesni granice.
Dakle, granice su zanimljiv fenomen zato što na primjeru granica uvijek možemo da vidimo kako se ovaj identitet o kome smo malo pre razgovarali najbolje vidi. I pomoću granica mi možemo da pratimo tokove identiteta, da vidimo dokle se jedan identitet prostire. U stvari, nikada on ne prestaje jasno na jednoj određenoj granici, već se prožima sa drugim. I to je nešto što, da kažemo, ljudi iz društveno-humanističkih disciplina jako dobro znaju. Na primjeru Mostara granica je ustanovljena tokom ratnih dešavanja i ona je bila ratna linija fronta. Međutim, sa završetkom rata ona je izbrisana na političko-pravnom, institucionalnom i administrativnom nivou kroz postepeni period reintegracije između 1994. i 2004. godine, dok je Neretva opstala kao granica jednim delom, morat ću da kažem da čak i u jednom, da kažem, delu ide kroz ulice sama ta simbolička linija razgraničenja, ne samo kroz reku Neretvu, i da u stvari granica deli dva političko-ideološki drugačije organizovana prostora. Šta to znači? Da kada dođemo u jedan deo grada ili u drugi deo grada, mi možemo po simbolima koji se nalaze u tim delovima grada da zaključimo gde smo. Ukoliko smo u pretežno hrvatskom delu grada, mi govorimo da je to šahovnica, grb hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ili pak, recimo, bogomolje koje su pretežno katoličke i tako dalje, i naravno politički plakati ako su u pitanju periodi izbora. A što se tiče strane koju pretežno naseljava bošnjačko stanovništvo, to su pretežno islamske bogomolje, mada moram reći da islamskih bogomolja ima i u takozvanom hrvatskom delu grada. Govorim opet takozvanom jer ta podela zapravo faktički ne postoji na papiru i trebamo se držati formalnog jezika u tom smislu. A što se tiče također nekih drugih simbola, to su simboli države Bosne i Hercegovine u bošnjačkom delu grada i također recimo neki predizborni plakati kao i na hrvatskoj strani. Ono što je zanimljivo za Sarajevo i istočno Sarajevo jeste što su ta dva grada formalno pravno odvojena i administrativno razdvojena, u stvari odeljena također tom međuentitetskom linijom razgraničenja koja je nastala u Daytonu, i od tada pa nadalje ta linija je menjala nekoliko puta svoje obličje. Poslednja velika arbitraža učinjena 2001. godine, tako što je neka od granica tu u jednom urbanom delu Sarajeva drugačije postavljena. I
kako kaže jedan vaš ispitanik, zaspao sam, kako beše, u Republici Srpskoj.
Zaspao sam u Republici Srpskoj, a probudio sam se u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa to je u principu vezano, šale vezane za to, za tu granicu pokazuju koliko ona krivuda i koliko uopšte nije pratila neke tokove koji su možda trebali da se ispoštuju. A opet, s druge strane, ta granica svakako nije prirodna u jednom domenu, jer i geografi su svoj doprinos dali u vidu objašnjenja da je ona sekla naselja, da nije pratila čak ni granice atara, sela, već da su čak njive deljene i tako dalje. I moram reći da je u Sarajevu, istočnom Sarajevu, situacija kompleksna upravo zbog toga što ste vi pomenuli onaj citat, jedna od moje koleginica, da je udvostručila situaciju po bilo kom načinu funkcionisanja.
Como água da nascente, minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. Um zambese feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Canto morno do fado num chaire de caracóis, como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Minha avó negra sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feiticeira, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Etnička identifikacija i granice u Bosni i Hercegovini, primjeri Mostara i Sarajeva. Autor i gost je Bogdan Dražeta. Ljudi slobodno cirkulišu i u Mostaru i u Sarajevu, istočnom Sarajevu, sa jedne strane na drugu. To posle rata nije bilo tako. Zanimljivo je, na primjer, da su prvo počeli da prelaze sa jedne na drugu stranu narkomani i dileri u Mostaru, isto kao i kriminalci u Sarajevu i u istočnom Sarajevu. Običan svet danas ide iz najrazličitijih razloga iz jednog kraja grada u drugi. Na koji način, recimo, Hrvati u Mostaru doživljavaju drugi deo grada i zašto je on njima zanimljiv? Zašto će jedan Hrvat preći u bošnjački deo grada i zašto će jedan Bošnjak ići u hrvatski deo grada? Da li ti razlozi brišu granicu ili se granica možda briše na neki drugi način?
Pre svega moram reći da ništa od ovoga o čemu razgovaramo ne bi bilo moguće da nisam proveo među tim ljudima gotovo 2,5 godine na terenu, i što nisam u stvari na osnovu literature ostao na nivou objašnjenja u knjizi, već sam svojim očima neke stvari video ili sam čuo o tome šta je prethodilo mom boravku u tim gradovima. Pa da vam odgovorim odmah na pitanje, jednog Hrvata će u pretežno bošnjačkom delu grada da privuče odlazak u, recimo, sud ili odlazak administrativne prirode koji bi morao da obavi, recimo, vezi sa nekim delatnostima oko poreza, poresku upravu da ode i tako dalje, ali isto tako da nabavi neku opremu za neku svoju radnju ili bilo kakav privatni biznis koji ima po jeftinijoj ceni, da naravno ode i da prošeta kroz stari grad ili da kažemo, u nekom kulturno-istorijskom smislu tamo odvede rodbinu, najčešće kada dođu iz Splita ili Zagreba. To je vrlo zanimljivo, ovako možda ne bi odmah otišao, ali kada želi da se pohvali šta to njegov grad ima, ono, idite kako vodi nekog bližnjeg svog na stari most ili u taj deo grada. A jednog Bošnjaka će u hrvatskom, pretežno u hrvatskom delu grada, da privuče pregršt radnji koje postoje, recimo trgovinskih lanaca, ali više, recimo, i tržnih centara i tih nekih stvari koje nam trebaju svaki dan, znači nabavka različitih potrepština i uopšte možda neki noćni izlasci ili neki društveni život, mada mogao bi da kažem isto u suprotnom slučaju, i te kako su u oba dela grada društveni život i drugi aspekti tog društvenog povezivanja na nekom visokom nivou. Tako da granica se tom prilikom ne briše skroz. Svako od tih pripadnika sa kojima sam razgovarao, vodio intervjue formalne i neformalne, dakle video iz više uglova šta govore o istim pojavama, svakoga od njih vode ti neki praktični motivi, nikada strogo takvi da će oni želeti iz neke radoznalosti baš da odu u drugi deo da bi pomerili svoje granice. Oni će i dalje verovatno znati, ne verovatno, sigurno će znati ko su, šta su, gde su. Nekima od njih će to potvrditi samo njihov etnički identitet i oni će reći pa da, bio sam u drugom delu i vidim da se to razlikuje i ja sam svoj na svome. A neki će možda želeti da kažu da je to sve u stvari jedno, iako se ponekad čini da nije, čisto da bi izrazili otpor i na taj način se možda i distancirali od svog etničkog identiteta kada pribegavaju ka druge dve identifikacije, regionalnoj i lokalnoj, dakle ili su Hercegovci ili su Mostarci, bez obzira na naciju.
Kakav je položaj Srba u Mostaru? Oni su, jedan citat iz knjige kaže, Srbi su kao so u Mostaru, svuda ih ima pomalo. Pre Drugog svetskog rata zapravo stanovništvo Mostara bili su Srbi, Muslimani, Jevreji i ostali. Hrvata je bilo jako malo, sad se to prilično promenilo. Srbi tu sebe doživljavaju, čini mi se, kao neki objedinjujući faktor, baš zahvaljujući tome što su ta so koja se svuda meša.
Pa da, Srbi su jako zanimljiva zajednica. Ja sam u više navrata pisao i odvojene čak radove o njima, jer je vrlo zanimljiv njihov položaj. Oni praktično imaju integrativnu moć da u gradu povežu strane koje se politički međusobno ne razumeju. Ne govorimo o svakodnevnom nivou. Na svakodnevnom nivou će čak lakše da se obični građani i ljudi razumeju. Ali Srbi su praktično zajednica koja predstavlja tas na vagi pri odlučivanju u gradskom veću. Nekada je važno uvidjeti to što ne mogu da kažem da su baš uvidjeli posle poslednjih izbora. Desilo se, da kažemo, priklanjanje jednoj strani, ali opet i dalje u samoj srpskoj zajednici određeni ljudi koji su, da kažem, razumni i pametni, koji vode tu zajednicu, shvataju da je odlika Srba da u stvari povezuju delove od, da kažemo, nekadašnjeg velikog naroda po demografskom udelu u strukturi stanovništva. Spali su na jedan manjinski narod, ali sa isto tako, da kažemo, nekom mogućnošću da budu održiva zajednica, da ne nestanu demografski i da se razvijaju, pa recimo poljoprivredom se bave pretežno Srbi u okolini Mostara, severno i južno od naselja, i to vrlo, ovako da kažem, dobro, i takođe pokušavaju da kroz neke privatne biznise ostvare svoj položaj u društvu. Nažalost, u nomenklaturi gradske uprave oni vrlo često znaju da, moram žargonski da se izrazim, izvise zbog toga što dejtonska struktura društva omogućava uglavnom Srbima iz entiteta Republika Srpska da dolaze u entitet Federacija Bosne i Hercegovine i tu po nekoj nacionalnoj kvoti popunjavaju radna mesta, no opet to je ovim Srbima u Mostaru domaćim dalo neku drugačiju snagu i polet da izdrže ono u čemu se nalaze. I oni su pretežno, da moram reći i ovo, da kažem, ponekad podeljeni oko viđenja grada, pa nekad se priklanjaju, uslovno rečeno, bošnjačkom ili hrvatskom narativu viđenju grada, o tome kako grad treba da izgleda, kako treba da bude uređen, ne mislim konkretno strogo u političko-ideološkom smislu, već nekom simboličkom ili arhitektonskom, urbanističkom smislu.
Eto, arhitektonski je takođe zanimljivo kako ljudi doživljavaju nove simbole grada, kao što je krst iznad grada ili Franjevački zvonik koji je podignut toliko da se čeka da se sruši otprilike. A bile su potrebne godine da se obnovi, na primjer, Saborna crkva u tom istom Mostaru, koja je nekad bila simbol Mostara, kao što su bili i verski objekti islama. Kako ljudi doživljavaju tu sad novu arhitekturu, koja je verskog karaktera?
Moram reći da sve tri etničke zajednice u Mostaru, kako hrvatska, tako bošnjačka i srpska, kao i zajednica onih koji se ne identifikuju kao te tri, ja sam ih nazvao ostali u knjizi, prema Dejtonskom ustavu Bosne i Hercegovine, ne prema nekom mom hiru, zato što tako volim da ih nazivam, u stvari jesu vrlo, da kažem, ne kažem sad baš negativno, ali nepovoljno raspoloženi prema tim bogomoljama. Oni vide da se te bogomolje sada trenutno mnogo više obnavljaju, da im se pridaje veći značaj, a da ponekad ljudi koji odlaze u te bogomolje ne žive baš najbolje, tako da nisu baš srećni da vide da postoji toliko, evo pomenuli ste Franjevački samostan, da postoje te neke velike građevine koje oslikavaju nekakvu moć. Oni su više za varijantu da svakome može da se, da kažemo, da po, što se kaže, po ravnim častima, u skladu sa nekadašnjom ideologijom socijalizma, ali u tom nekom izvornijem obliku, ne mislim u ovom samo političkom. Tako da, dosta sam čuo kritika na obe strane, to je nešto što nećemo čuti u medijima, mi ćemo uglavnom čuti da određene grupacije štite, brane svoje interese kroz podršku takvoj arhitekturi, ali verujte da obični ljudi kada sedite s njima u kafiću, kada se s njima bolje upoznate i provodite vreme, idu sa vama i šetaju kroz grad i govore, tačno je, vidiš ovde ova zgrada.
Ovo ruglo,
to je katastrofa, ne znam. Ili čak mi uvek ispričaju možda neku aferu koja je vezana uz to i nešto što možda ovde nije prikladno reći, ali u svakom slučaju nisu baš povoljno raspoloženi prema tome.
U medijima se recimo često pominje Mostarska gimnazija kao dve škole pod jednim krovom. Kako ste to doživjeli dok ste bili tamo? Toga nema ovde u ovom vašem istraživanju, ali kad smo već tu da to pomenem.
Pa doživio sam to kao neku vrstu straha od drugoga. A to znači da se neko boji da će mu dete učiti druge izraze istog jezika. Usuđujem se da kažem da je to isti jezik koji ima četiri imena. Dakle, mislim, ovde je svakako reč o tome da se svi razumeju, ali neko ne želi prosto da mu dete uči drugi jezik. Nekad to nekome sa strane deluje sumanuto. Međutim, tim ljudima ne deluje uopšte. Nije da ih branim, ali ovog puta baš želim da kažem da je kod njih veći strah izražen negoli napad na tog nekog drugog, kao sad ćemo mi da istisnemo te druge. Ne, samo nemojte da me dirate, molim vas, hoću da očuvam svoj način života. Nekad je to problematično ako ta deca iskažu potrebu da se mešaju međusobno, namerno kažem taj izraz, zato što je koleginica moja koja je radila istraživanje u Mostarskoj gimnaziji uočila da te prakse postoje, da đaci žele i vole da se mešaju, ali da ih nekako sistem sputava. E, već u tom smislu posle mi je doživljaj bio prilično negativan, jer mi je ponekad bilo žao da čujem obične priče običnih ljudi kako ne mogu da se povezuju na način na koji oni to žele. Čak sam tu i slušao priče iz školskih dana nekih mojih sagovornika koje su ljubavnog karaktera, kojima u stvari nije bilo mesta od strane njihovih zajednica, da se oni sa svojom voljenom osobom bolje upoznaju, da se možda sutra ožene ili udaju za tu voljenu osobu, i često su te priče imaju jako tužan kraj. Znači, te osobe ne bi bile više zajedno.
Ali to mogu da nadoknadi time što postoje sveučilište u Zapadnom Mostaru i Džemal Bijedić u ovome, i činjenica je da mladi ljudi tu prevazilaze to postojanje granice i podelu upisujući jedan ili drugi univerzitet.
Tako je. Oni itekako razmišljaju na drugi način u odnosu na generaciju njihovih roditelja. Ne, naravno svi, ali čak i oni koji možda i dalje osjećaju neki strah od drugog, nemaju strah da se sa tim drugim druže ili viđaju. Opet, hoću da kažem, to je ona priča, vraćamo se na ono da granice neće da se izgube preko noći, već one mogu da ostanu u senci tog nekog društvenog dela, i apsolutno vidim na oba univerziteta i na sveučilištu i na univerzitetu Džemal Bijedić da je to prisutno kroz oblike, ne znam, univerzitetske saradnje, ću kažem akademske saradnje. Znači, nije to odvojena celina i jedna i druga, pa sad oni nemaju nikakav kontakt, već i te kako se ono razmenjuju se i studenti. Studenti sami iskazuju, znači, želju pored zvaničnih okvira da jedni sa drugima sarađuju.
Koliko je značajan taj lokalni nivo, odnosno to što svi manje više sebe doživljavaju kao Mostarci?
Lokalni nivo je izuzetno značajan, jer se u jednom slučaju poklapa sa etničkim identitetom o kome je ovde reč u knjizi, a u drugom slučaju se poklapa i sa nekim regionalnim identitetom. A šta to znači? Ako je neko Mostarac, on može biti i Hrvat, i Bošnjak, i Srbin, a može biti i samo Mostarac, može biti Mostarac Jugosloven. To znači da postoji faktor koji objedinjuje sve. To znači da postoji, eno, kao što smo pričali o srpskoj zajednici, postoji integrativna moć da okupi ljude i to nije nemoguće. Mostar je takav grad da sa njim ljudi dok žive u njemu zaista mogu da se poistovete, zato što on nudi za svakoga neku mogućnost, kao što mnogi ljudi mogu da se poistovete sa gradom u kome se mi trenutno nalazimo i da kažu da su u Beogradu, što je potpuno legitimno ukoliko vole nešto od tog Beograda. Tako i ljudi vole nešto od tog Mostara. Neko je govorio da voli sunce, neko da voli stari most, neko voli reku Neretvu. Najčešće je to priroda i boje koje okružuju Mostar. To mi je dosta ljudi reklo, jer su boje jasne i jasno vidljive, nisu zamagljene, to znači da nije zagađeno. Tako da je svako tražio sebe, to znači da je lokalni nivo poistovećivanja, kako da kažem,
može li da prevlada?
Može da prevlada, a potpuno je neistražena. Mi je bacamo u zapećak zbog ovog etničkog.
A kakav je onda njihov odnos prema onima koji dolaze sa strane?
Tu nastupaju na scenu unutrašnje granice. To su granice kojima se ja takođe bavim u knjizi. Ne samo ove koje dele na administrativnom i političkom nivou vidljivo ili nevidljivo oba grada, Mostar i Sarajevo, već one granice koje su u skladu sa regijom u kojoj se nalazi grad Mostar. Dakle, to je Mostarska kotlina i koja obuhvata čak i jedna dva mala polja iznad i ispod grada, severno i južno od grada, i sve okolne visoravni koje su van te kotline. Stanovnici tih visoravni posmatraju se kao nekakvi drugi, drugačiji, mislim, nekad i čak kao uljezi, u šali ili ne. A opet, u odnosu na čitavu regiju u kojoj se nalazi Mostar, veću regiju, a to je Hercegovina, posmatraju se drugi stanovnici drugih regija, Bosanci, ma koje vere, odnosno Crnogorci ili Srbijanci, stanovnici Crne Gore, Srbije, bez obzira na zaleđe. Dakle, regionalne razlike su jake na ta dva nivoa i upravo tu vidimo i taj regionalni identitet koji je jak, kao i lokalni, znači i lokalni prerasta u regionalni. Čak sam imao izjavu jednog ispitanika, to je bilo jako zanimljivo, on je rekao, pa dobro, možda ja jesam Srbin, možda jesi ti Srbin, ali ja sam svakako Hercegovac. On je želeo time da podvuče da je on malo drugačiji od mene, a eto, ja sam malo zabasao.
Tako. U tu njegovu teritoriju.
Tako je.
Jedan deo vaših sagovornika iz Mostara je govorio da je trebalo zapravo podići zid, jer bi on do sad već bio srušen, a ne tako napraviti granicu koju nisu faktički videli. Šta to znači?
To znači da je narod mogao da uvidi da je besmisao podizanja zidova još jedna prepreka u njihovom životu, da je u stvari vidljiva granica mnogo lakše da se sruši od nevidljive. Nevidljivu, pošto sama reč kaže, niko ne vidi i zbog toga je svuda osjeća i svi znaju da je tu i mnogo je teže nju iz svesti i percepcije izbaciti nego li onu fizičku koju kad vidite nervira vas što ne možete da pređete. A kakvi su narodi kojima pripadaju ovi južni Sloveni, oni bi svakako to iz inata uradili pa bi pokazali da oni iz inata hoće da žive zajedno, ovako iz inata pokazuju da neće.
Koli noćas miluje ti kosu, kolina ti mu s nama ti baje, a znam ja ti doći neću. Dok sve svoje grijehe ne okajem. Ko te budi među oči ljubi, ko ti zoru doziva da rudi, a znam ja ti doći neću. Davno za me rekli su da ludim, a znam ja ti doći neću. davno same rekli su da ludi. Kome noćas ruke svoje svijaš, kome veo otkrivaš i sijaš, a znam ja ti doći neću, nikog za mene moj ti da pitaš, a znam ja ti doći neću, nikog za mene moj ti da pitaš. Kome da se vratim, milo moje, kad od mene se vda ostao je, a znam ja ti doći neću, možda ti bez mene biće bolje, a znam ja ti doći neću, možda ti bez mene i biće bolje.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Bogdanom Dražetom u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Etnička identifikacija i granice u Bosni i Hercegovini, primjeri Mostara i Sarajeva. Mnogi su na pitanje o granicama odgovarali vrlo emotivno, bili su na neki način uvređeni tim vašim pitanjem, zašto insistirate na granici. I stalno su vam govorili u Mostaru, toga nema ovde, to imaš gore u Sarajevu, a opet su ovi iz Sarajeva govorili, a vidi, kod nas granica ne postoji, ako ćeš da istražiš granice, idi u Mostar. To je meni recimo jako zanimljivo. Uvek se čini da su granice vidljivije kod drugih nego kod nas samih. Je li to psihološka stvar ili naprosto ljudi zaista ne žele da priznaju da postoje granice?
Rekao bih da je u pitanju najpre kulturološka, kulturna stvar. Dakle, ljudi sa ovih prostora uvek vole da je tuđe dvorište ružnije nego njihovo i vole da svaljuju odgovornost sa sebe. Tako i ovde ne žele da u njihovom gradu postoje granice, iako one verovatno mogu da se čine nekome sa strane da postoje. Meni su najčešće govorili to u Mostaru zato što stvarno te granice nije bilo, pa su onda pokušavali da mi dokažu na koji način grad nije podeljen. I zaista, stvarno, ako neko želi se kreći gradom, on nije podeljen. Ali po istom kriteriju ni Sarajevo, ni istočno Sarajevo nisu podeljeni. Vi nemate nikakav punkt, niti možete baš tek tako da primetite da ste prešli iz jednog grada u drugi, osim kad ne zađete dublje u teritoriju. Opet govorimo o onom sa početka. Granica ne deli strogo dva prostora tako da oni izgledaju potpuno drugačije, već ona u stvari pruža mogućnost da vidimo dokle dopire identitet, dokle se prožima sa drugim. Tako i u ovom slučaju, mislim da je to bila stvar i takođe nekog regionalnog nadmetanja o kome sam govorio u određenim radovima između Mostara, odnosno Hercegovine i Sarajeva, i Sarajevskog polja i Bosne s druge strane. To su sada već stari neki od, da kažemo, perioda socijalizma, kraljevine, pa i ranije neki antagonizmi koji su simpatični, oni nisu destruktivni, nisu, da kažem, usmereni da jedni protiv drugih tako da razaraju jedne i druge, već je to na nivou šale. Dakle, Hercegovci će uvek da govore da su Bosanci podmukli, da ćute i da plano tek na kraju, i zbog toga kod njih granica možda sad postoji, a u stvari kod nas ne postoji, zato što mi sve kažemo jedni drugima u lice i nemamo mi šta da krijemo. I onda će naravno Bosanci reći, pa da, oni su kao ludi i plahoviti, a mi smo vrlo mudri i odmereni kad nešto radimo u životu.
Istočno Sarajevo je praktično naseljeno Srbima koji su odmah posle završetka rata izašli iz grada Sarajeva. Oko 150.000 ljudi se iselilo, s jedne strane možda zavedeno obećanjima da će na teritoriji istočnog Sarajeva biti izgrađen novi grad, a možda i usled straha jer nisu se osjećali sigurno posle Dejtonskog sporazuma. Njihove su, čini mi se, očekivanja na neki način izneverena. Mi smo pomenuli da u Mostaru, recimo, mladi ljudi su ti koji brišu granice. A u istočnom Sarajevu su upravo ljudi koji su živeli u Sarajevu možda najsvesniji postojanja granice, i to su oni ljudi koji ne žele da idu bez preke potrebe u grad Sarajevo. Da kažemo nešto o tom odnosu Srba prema granici, možda za početak.
Istočno Sarajevo je novi grad, mlad grad. Napisao sam nešto o njemu u knjizi. To znači da on nastaje u toku ratnih dešavanja i u stvari on je nastao kao deo grada Sarajeva predratnog, socijalističkog, koji je ostao pod kontrolom Vojske Republike Srpske, dok je s druge strane ostatak grada Sarajeva pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine, ono što danas poznajemo kao Sarajevo, kanton Sarajevo i grad Sarajevo. Tako da to srpsko Sarajevo je i kasnije preimenovano u istočno Sarajevo. U njemu jesu Srbi koji su došli iz urbanih delova Sarajeva, onog drugog. Međutim, isto tako tu postoji jedan određeni broj stanovnika koji se nije pomerao, koji je živeo tu I pre i posle rata. To su, ne mogu kažem periferne, ali udaljene opštine kao što su Sokolac i Trnovo u slučaju istočnog Sarajeva, pa čak i Varošica Pale, mada je u Varošicu Pale došlo jako puno Srba iz Sarajeva. E sad, da ne bi komplikovao dalje, reći ću da je odnos Srba, kao što ste vi rekli, generacijski uslovljen, ali isto tako uslovljen tim praktičnim potrebama. To kao bez preke potrebe, naravno, postoji kod jednog dela ljudi. Postoji kod drugog dela ljudi fasciniranost većim mestom i većim gradom, pa i otuda potreba da idu u nabavku, da tamo odlaze da kupuju odeću, da se na kulturnim događajima kulturno obrazuju ili uzdižu, da posećuju muzeje i galerije, isto tako da posećuju neke možda sportske događaje, pa možda i muzičke. Svakako, Sarajevo je grad koji je i u toku rata imao svojih problema, znači na poprište ratnog sukoba je bio sam grad, i to je ono što je kod nekih ljudi koji su upamtili taj sukob, u stvari ono preko čega ne mogu da prođu danas, da pređu, i da tu granicu u stvari na neki način smetnu, ne da je izbrišu, nego da je potisnu. I odnos Srba prema toj granici je kao da je to nešto što štiti njihov kolektiv, kao da je to nešto što će ih zaštititi. Smatraju da su se povukli još više nego tamo gde su živjeli ranije i da već dalje od ovoga nema, to jest da bi sledeće značilo nestajanje njihovih sunarodnika sa tog prostora, što je onako jedna, da kažemo, stalna tenzija kada pričate sa njima, stalna tenzija je prisutna, a i taj strah, opet, strah je nešto što vodi u većini slučajeva ljude i njihov odnos prema granici, a opet ekonomske potrebe su ekonomske potrebe. Vlasti u istočnom Sarajevu u jednom trenutku nisu imale sluha da možda tu neku industriju očuvaju. Upravo ta slaba industrija ne vezuje,
navodi
ih da idu dalje i da idu u drugi deo grada, čak i da se iseljavaju zauvek iz tog grada, odlazeći u inostranstvo. Tako da to je neki više strah koji ih vodi, a opet s druge strane imamo neku drugu priču u Sarajevu.
Kako se ponašaju Srbi koji žive u Sarajevu?
Srbi koji žive u Sarajevu, Sarajevo i dalje doživljavaju kao svoj grad i u stvari oni ga veličaju u istorijskoj vertikali. Zašto bi se, kako oni navode, odricali nečega što je takođe njihovo, kao što je i muslimansko, bošnjačko i katoličko hrvatsko. Dakle, smatraju da je Sarajevo grad koji pripada takođe i Srbima i smatraju da je Sarajevo grad koji, bez obzira na sve svoje stvari koje je pretrpeo i danas situaciju koja je prisutna u njemu, može da i dalje bude faktor nekog okupljanja, kao što je srpska zajednica u Mostaru, ali u nekom drugom izmenjenom obliku. Srbi u Sarajevu imaju drugačiju perspektivu. Oni vide da su takođe ugroženi i od svojih sunarodnika, ne samo iz Republike Srpske, nego iz Beograda, iz drugih delova gde Srbi žive, tako da im je nekad jako krivo što ih niko ne razume, pa se ponekad osjećaju i kao Srbi u Mostaru. U stanju su da
se priklanjaju.
Da se priklanjaju jednoj ili drugoj strani, a u stvari tu postoji samo ta jedna, da kažemo, strana, druga je manje zastupljena i prosto nekad ne možete vi nekome ni da objasnite, niti to treba da pokušavate, da to može biti drugačije kada oni žive tamo, ne živimo mi pa da im pričamo šta da rade, već se snalaze na svaki mogući način.
Kao što je ekonomski momenat bitan za recimo one koji žive na istočnoj strani Mostara da prelaze u zapadni deo, nešto slično je i kada je u odnosu Sarajevo i istočno Sarajevo. Koliko su ti praktični momenti u percepciji Bošnjaka i Hrvata sada oni koji brišu granicu između Sarajeva i istočnog Sarajeva?
Pa u velikoj meri su prisutni. Praktični aspekt odnosa prema granici je potpuno izražen kod Bošnjaka i Hrvata, kao i kod Srba iz istočnog Sarajeva u vezi sa Sarajevom. U tom smislu što Bošnjaci i Hrvata iz Sarajeva vide da u istočnom Sarajevu sada postoji čitav prostor na kome oni ne moraju da poštuju pravila koje važe u njihovom gradu. Pre svega reći ću kao vozač pravila parkiranja. Znači, parking se ne naplaćuje u centru istočnog Sarajeva. Isto tako, cene kvadrata su znatno jeftinije i postoji čitav niz prodavnica koje nude asortiman koji je vrlo jeftin, znači robu široke potrošnje koja je jeftinija zato što te prodavnice su na teritoriji Republike Srpske, a ove su na teritoriji Federacije, tako da tu ima i razlike u cenama na nivou oba entiteta u okviru države BiH, ali hoću da kažem i da kod njih prevlađuje taj moment isto radoznalosti, recimo da vide kakvih sve ima servisa, tih usluga koje mogu da koriste. Znam primere autolakirera, autofarbara, koji, znači ljudi koji to obavlja u istočnom Sarajevu za stanovnike Sarajeva, koji dolaze kod njih jer jeftinije, očnih pregleda, oftamoloških dakle radnji i čitavog nekog niza koji ne biste nikad zamislili, čak i, moram reći, i kupovine nekih mesnih prerađevina koje ne mogu da nabave u Sarajevu, pa i odlazaka u restorane koji su, da kažemo, manje prisutni u Sarajevu. U ovom slučaju to su neke ribarnice ili možda neke pečenjare koje su drugačijeg tipa od onih u Sarajevu. Tako da i postoji radoznalost, postoji praktičnost, ljudi prelaze bez ikakvih problema i postoji taj tranzitni aspekt koji, znači da bi se preprečio put između dva dela Sarajeva, može da se prođe kroz istočno Sarajevo da se izbegne. Iskren da budem tu, samo tri semafora postoje, tako da i meni kao vozaču dok sam bio tamo...
Dodate gas, idete i napunite rezervoar
usput, pošto je tamo gorivo jeftinije.
Šta kažu ljudi koji žive na liniji razdvajanja, na primjer u naselju Dobrinje?
Pa ti ljudi su uglavnom okrenuti jedni ka drugima, oni sarađuju i poznaju jedni druge.
I tu je u stvari multietničnost na delu, rekla bih,
je na delu multietničnost,
jer ima ih svi, od svih.
Formalno u stvari nije, jer to su formalno dva grada, a u stvari neformalno u smislu naselja, to i tekako funkcioniše kao multietnička sredina. iz prostog razloga što isto tako ljudi znaju gde šta mogu da uzimaju, da kupuju, pa čak i u smislu ingerencija, evo vodovod pripada kompletan vodovod naselja Dobrinja, izvorištu Tilava, znači gradskom vodovodu istočnog Sarajeva, dok elektrodistribucija, elektrosnabdevanje dolazi kompletno iz federalnog dela Sarajeva. Tako da vi praktično imate tu preplitanje ingerencija, linija to zaista nije mogla da podeli, neko bi baš morao da lomi glavu da je hteo to da deli. Tako da Dobrinci su ovako, moram reći, pristupačni ljudi i sa njima je bilo lako uspostaviti kontakt po pitanju. Oni su čak pravili, izbijali šale na tu temu, recimo putanjama u asfaltu, pa su rekli, evo pogledaj sad, one ptice tamo prelaze u istočno Sarajevo, a ne znaju gde je to, pa ćemo im mi objasniti. Dakle, i oni su pravili šale od svog društvenog okruženja. Takođe, Dobrinci su u velikoj meri stanovništvo koje se doselilo iz raznih krajeva za vreme socijalizma, tu, tako da iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, i to u stvari čini isto i taj neki regionalni splet zanimljivijim, ne samo i etnički.
E sad, kad već pričamo o doseljavanju, dosta se Sandžaklija doselilo u Sarajevo i stekla sam utisak da ih niko ne voli. Zato što su vredni, radni, uspešni i osvajaju zapravo onaj prostor koji je ostao posle iseljavanja stanovništva, bez obzira da li su se ljudi preselili u Republiku Srpsku ili su se odselili negde u beli svet. Iz odgovora sam shvatila da nijedan etnitet u Sarajevu zapravo na njih ne gleda sa odobravanjem.
Dobro ste primetili, i to je nešto što sam namerno podvukao u knjizi, zato što sam hteo da pokažem kako u ovom slučaju onaj lokalni nivo poistovećivanja, kao i regionalni sa tom regijom Bosnom u užem smislu, znači slivom reke Bosne i Sarajevskim poljem, u stvari tada pali, da kažemo, žargonski kod ljudi. Znači, ljudi u jednom trenutku osete da su svi pripadnici iste regije, kada ih navodno neko ugrožava iz druge, više ne gledaju ko su i šta su po tome kojoj religiji pripadaju ili etnicitetu. Tako da, bilo je jako zanimljivo videti kakvi sve stereotipi postoje za ljudi iz Sandžaka, od onih najružnijih i najpogrdnijih do nekih možda onih koje pokazuju strah opoštovanja, a da oni se drže međusobno, da se mi držimo međusobno, to znači nije više omalovažavanje, već želja neka potisnuta da možda i ta grupacija ljudi bude takva. Ali ono što je jako zanimljivo bilo je što pored Sandžaklija imamo i te stanovnike istočne Bosne, koje takođe i Srbi i Bošnjaci u istočnom Sarajevu i Sarajevu optužuju, pod znacima navoda, da su im još više oteli te poslove, su možda čak i gori od Sandžaklija, da su iz još pasivnijih brdsko-planinskih krajeva, te stoga nisu naviknuti na život u ravnici, na visoravni, na nekoj, da kažemo, jasno omeđenoj poljani. Mislim, potpuno veze sa geografijom su u ovom slučaju bile neverovatne. Ljudi su prema određenim grupacijama iskazivali konkretno nepoverenje baš zbog toga što potiču iz drugačijeg geografskog regiona, i stoga im daju različite neke nadimke. Nadimke sam popisao, evo recimo reći ću za Sandžaklije kako su rekli da su to Šošoni, jer su to kao indijansko pleme, ljudi koji se šire u svim pravcima. I recimo za ljude iz istočne Bosne koristi se naziv i Beovci ili IB, to je onako jedna isto polupogrna situacija. I mogu vam reći da sam ostao zapanjen do koje mere se poklapaju odgovori, sasvim spontano, znači nije to išlo ka tome uvek u formalnom intervju, nego sam u neformalnom intervju slušao od ljudi kakvi su to problemi. A onda sam s druge strane slušao od tih, recimo, Bošnjaka iz istočne Bosne, kako su se oni vas dobranili fizički, čak kako treba, branili su čast svoje regije u Sarajevu, kako je Sarajevo jedna zagađena sredina i kako je nemoralna i tako dalje, da istočna Bosna potpuno prirodna, u dodiru sa prirodom, samoodrživa, mada mnogi od njih nekad ni ne odu tamo, ali
to... U tu prirodu, veze,
ali to je neki vid nekog poistovećivanja. I to su te granice koje su čak i simboličke. One ne moraju da budu vezane samo za taj grad i za tu međuentitetsku liniju razgraničenja. One su vezane i za Sarajevsko polje i Kotlinu, pa čak i onda Romaniju kao regiju koja se naslanja na to Sarajevsko polje, pa čak onda ta Sarajevsko-romanijska regija se odnosi drugačije prema istočnoj Bosni i Sandžaku i tako dalje.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Ono što želim da vas pitam na kraju, na početku knjige pišete o tome koliko ste vremena proveli tamo, naravno bili ste teorijski potkovani i u jednom trenutku ste napisali boravak od te dve godine koji nije bio u kontinuitetu nego odlazak i razgovor sa tim ljudima je promenio i vaše stavove. Na koji način?
Boravak na terenu svaki promeni stavove istraživača ako je spreman da se menja, a moj boravak u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, Mostaru, u istočnom Sarajevu, promenio je moje poglede na to kako zajednice koje se čine različitim funkcionišu u smislu da nisu nastrojene negativno jedne prema drugima, da sam ja mislio da su neprijateljstva mnogo veća, da sam kao tipični Beograđanin to posmatrao kao sve to tamo meni onako isto, svi su oni manje više isti, pa oko čega se oni to spore, pa čemu to. I iz tih nekih osnovnih pitanja koje sam sebi postavio, počeo sam da se menjam, počeo sam da shvatam kako oni funkcionišu iznutra, počeo sam da nosim njihove cipele u sva tri naroda, u sva tri grada. Prosto sam želeo da vidim kako je to biti, ne znam, Hrvat u Mostaru, Bošnjak u Sarajevu, Srbin u istočnom Sarajevu, kako je to biti drugačiji na jedan određeni način od svojih nekih centara, drugačiji od, recimo, Srba iz Srbije, u slučaju Srbina iz istočnog Sarajeva, Hrvata iz Hrvatske, u slučaju Hrvata iz Mostara, onda Bošnjaka koji se razlikuju u Sandžaku, u Sarajevu i tako dalje. I prosto moji stavovi su počeli da poprimaju notu integracije, počeo sam da verujem u to da opet svi mogu da žive zajedno, ali ne na način da mi objašnjava neko sa strane kako ja treba da živim zajedno sa nekim, već da ja pružim ruku tom nekom koji je na papiru možda drugi, ali on je u suštini, u stvarnosti moj brat, moja sestra, kako god to rekli, i on, ukoliko takvu ljubav takođe gaji, iako je spreman da ponovo, da kažemo, oprosti i da oprostim ja njemu ili bilo šta da uradi što će da pomeri granice napred, onda to znači da je to neka uspešna priča. To znači da smo u stanju da gledamo na svet drugačije, da smo u stanju da se u ovom svetu koji se sve više rasparčava ujedinjujemo, da neke ideje iz prošlosti koje smo sahranili možda opet oživimo ovog puta na drugačiji način i da verujemo jednog dana da možemo opet svi da budemo kao jedno, možemo svi da budemo naravno različiti, da ostanemo ono što jesmo svako, ali da postoje stvari koje nas vežu. E to je meni teren promenio i mogu reći da sam upoznao ljude koji su uglavnom takvi. Meni teren nije rekao, potvrdio te neke stereotipe da su svi spremni sada da jedni protiv drugih skoče za vrat i tako dalje, da se mlate, nego da u stvari postoje ljudi koji su spremni da sarađuju jedni sa drugima, da postoji veliki strah kod ljudi, da postoji velika nepokretljivost između mesta, ne samo tamo, nego i odavde ka tamo. Dakle, ljudi iz Srbije, iz Hrvatske ne odlaze u Bosnu i Hercegovinu, ljudi iz Bosne i Hercegovine ne odlaze u Srbiju i Hrvatsku. Ako i odlaze, to su i neke drugačije pobude. Generalno se ne krećemo na ovom našem području. Prosto kada bi se ljudi povezivali više, mislim da bi im to promenilo mnoge stavove. U mom slučaju to nisu samo bila pomeranja, lična pomeranja, nego su i priče tih ljudi i taj njihov život i njihov način života. To je bilo ono što mi je dalo novu snagu, da verujem u svoju struku, da verujem u sebe i to je ono što je u stvari u meni ponovo neku ljubav novu izrodilo i reklo mi, pa Bogdana, ovo je sve moguće, mislim, ne može drugačije.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Etnička identifikacija i granice u Bosni i Hercegovini, primeri Mostara i Sarajeva, Knjigu su objavili Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosije Studio. Autor ove zaista sjajne knjige je dr. Bogdan Dražeta, naučni saradnik Instituta za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.